pratite program Radija Svetigora. Draga braćo i sestre, a priču koja slijedi šalje nam naša saradnica iz Beograda, Nikolina Lučić. Ona je o milosrđu razgovarala sa Lukom Vujasinovićem, studentom postdiplomcem Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i pojcem u crkvi manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu, koji je iz ugla mladih u crkvi i na osnovu njihovog iskustva govorio na temu milosrđa.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Razgovaramo na temu milosrđa. Radimo serijal, znači, o ovoj temi hrišćanskog milosrđa i govorimo o njemu s raznih aspekata, a danas razgovaramo sa Lukom Vujasinovićem, studentom postdiplomcem Bogoslovskog fakulteta i pojcem u crkvi manastira Arhangela Gavrila u Zemunu, Zemunskom parku. Luka je bio volonter pri crkvi i također je i civilni vojni rok služio u ustanovama za pomoć starim licima i kao takav ima iskustvo u vezi sa ovom temom milosrđa. Također nam zbog toga govori iz svog ugla, to jest iz ugla mladih u crkvi i kako je njihovo iskustvo u vezi sa ovom temom. Izvoli, Luka.
Najprije pomaže Bog i dobrovečer poštovanim slušalcima Radio Svetigore, našoj braći i sestrama u Crnoj Gori. Pa da, ja bih se oslonio na ovaj zadnji deo vašeg pitanja o koliko su mladi skloni ka milosrđu i milosrdnim delima. Mislim da to svima nama nedostaje. U suštini, koliko imamo ljubav, imamo i milosrđa. To ona Pavlova 13. glava prve poslanice Korinćanima bi mogla da se prepeva na način milosrđa umjesto ljubavi. Jer milosrđe je nešto što istinski činjenje dobra ka i potpuno zanemarivanje sebe radi dobrote bližnjega. To je, ja sam posljednji prizvan da pričam o toj nekoj temi, jer nemam ni M od milosrđa, ali otprilike mogu da osjetim kod tih ljudi koje imamo, koji zaista postoje u crkvi, našoj svetoj, živoj, pravoslavnoj crkvi, da takvi ljudi postoje. A suština je u tome da ljubiš bližnjega svojeg kao samog sebe i ljubiš Boga svim umom, srcem i dušom. Te dve zapovesti su dve jednake zapovesti u suštini. Da, znači, ljubiti bližnjega svoga znači ljubiti Boga. Znači, potpuno identično je ljubiti bližnjega i ljubiti Boga. Bližnji tvoj je Bog tvoj. Toliko sam puta probao da izađem na ulicu i da gledam sve ljude kao bogorodice, žene i muškarce kao same Hristose, ali to je toliko teško i nemoguće da posle dva minuta odustanem od toga. I mislim da upravo to i da milosrđe nikad nema žurbu, nego uvek polako. U današnje vreme toliko žurimo, svi jurimo negde, a ne primećujemo da za to vreme i gazimo preko bližnjih i ne stižemo da na taj način učinimo neko dobro delo. Ja bih na početku možda pročitao šta je moj profesor Dragutinović napisao nešto u vezi milosrđa, ako se slažeš, Nikolina. I brzo ću probati za to, obzirom na trajanje ove emisije. Kaže, Mesija se rađa kao siromah među siromašnima. Njegov mir je drugačiji od Cezareva. Njegovo rođenje je prvenstveno blaga vest za siromašne koja su propovesti oličeno pastirima. Također, blaženstva koja Hristos izgovara odnose se nedvosmisleno na siromašne, gladne, nesrećne i njega radi marginalizovane. Crkva je prvenstveno zajednica u kojoj se prizvani siromašni i nesrećni, Bog uzdiže ponižene, baci silne sa prestola i podiže ponižene. S druge strane, bogatima se u budućnosti ne piše dobro, pošto su oni svoju utehu primili već u zemaljskom životu. Ilustrovana je zagrobna sudbina bezosećajnog bogataša koji se za života nije osvrnuo na sirotog Lazara. Slično molitvi nedostaje, ni slični motivi nedostaju ni kod Mateja. Odnos prema potrebitom, gladnom, žednom putniku, siromašnom, bolesnom zatvoreniku bit će kriterijum za večno blaženstvo ili večnu osudu. Priznati Isusa za gospoda nije dovoljno, jer će se u dan suda mnogi prizvati na svoju veru i čak i čudotvorno praksi. Ali Hristos neće prepoznati, jer su činili bezakonje, to jest nisu učinili dobro potrebitom čovjeku. Kritika bogatstva, dakle, ne zadržava se samo na posjedovanju kao takvom. Kod Luke se teško veoma bogatašima eksplicira na priči o bogatašu i Lazaru. Ono što se osuđuje nije bogatstvo kao tako, već bogatašev odnos prema potrebitom. Kod Mateja se također za kriterijum pripadnosti Hristu ne uzima posjedovanje zemaljskih dobara, već njihova upotrebnost u korist potrebitog čovjeka. Činjenica je da bogatašu teško ući u carstvo nebesko, jer se ljudi vezuju za svoja dobra, ali Bogu je sve moguće. Ono što je ključno u sledovanju Hristu nije ni siromaštvo, ni bogatstvo, već vera koja kroz ljubav dela.
Lepo je što si spomenuo Luka profesora Dragutinovića, pošto se ja sećam 90. godina, kada je vladalo, znači, veliko siromaštvo, kao što svi znamo, najbolji studenti Bogoslovskog fakulteta bili su stipendirani od strane dobrotvora crkve. To je, znači, bilo preko tadašnjeg profesora oca Radovana Bigovića i to je, naravno, veoma mnogo značilo studentima, jer mnogi od njih ne bi mogli da nastave školovanje da nije bilo te pomoći. U crkvi ima mnogo primjera dobrih dela, milostinje, milosrđa. Danas se otvaraju nove narodne kuhinje, pošto i danas velika je kriza, siromaštvo je veliko u narodu, pa bih te zamolila da kažeš nešto u vezi toga kako je stanje, to jest kako mladi u crkvi koji, na primjer, nemaju posao, dok čekaju ili traže posao u struci, rade druge poslove i zapravo često volontiraju da ne bi imali, da tako kažemo, prazan hod, nego neko ispunjeno to vreme čekanja do posla, jeli? I tako korisno, dakle, ispunjavaju svoje vreme i stiču nova iskustva koja će im biti danas sutra korisna svakako za, i za posao i za život. I to je, naravno, preporuka svim mladim ljudima, znači da, ukoliko ne mogu da nađu posao odmah, jednostavno pokušaju sa volontiranjem, ima raznih načina za to. Pa evo, pošto ste i vi bili, znači, volonter pri crkvi, kažite nam nešto o svojim iskustvima u vezi sa tim i uopšte, znači, o stanju, kako je, znači, stanje što se tiče omladine u crkvi. I eto, to je na temu milosrđa jako bitno, zato što svesni smo situacije danas.
Situacija je toliko teška da praktično, samo ovo da ne pomenem, možda čak i 1/3 mladih je nezaposleno. I šta u takvim situacijama, jako je teško izaći iz takve stvarnosti. Važno je da se pokajanje nonstop, da se čovjek preobražava. On to sam ne može da učini, nego uz pomoć svetih tajni, naravno, dolazi do tog preobraženja čovjekovog metanoija, pokajanja, kojim smo u stanju da prevaziđemo mišljenje o samom sebi i o svom nekom toliko opstanku i da se okrenemo pomoći drugima, jer ćemo na način pomoći drugima pomoći sebi najviše. Dosta mladih prijavljuju razna društva i naše najveće možda društvo je čak skupilo nekih 670.000, znam taj podatak, evra, i podelilo to društvo, nije iz Srbije inače, ali je skupilo iz inostranstva, organizovalo se, otvorili sajtove i podelili velike pare i sagradili kuće. To su možda ljudi koje bi prve pomenuo kao neke ljude koji konkretno rade. Što se tiče nas drugih koji prisustvujemo službama i zovemo se crkvenim ljudima, hrišćanima, taj rad na sebi nas odvodi u pomoć bližnjima, ukoliko razumeš šta hoću da kažem.
Pa shvatam, ti si prilično skroman po tom pitanju i ne želiš, naravno, da se previše eksponiraš, jer u tome i jeste poenta, biti anoniman, to je moguće više, jer se i kaže tamo u Svetom pismu, znači, da ne zna levica što čini desnica kad se daje. E sad, nije lako uvek vidjeti lik Boži u drugom čoveku, ali kada bismo tako pristupali drugoj osobi, sve bi bilo mnogo razumljivije i jednostavnije, ali kažem, to nije uvek lako, često je veoma komplikovano i teško. Međutim, pristupimo sa smirenjem. I onda što se tiče mladih, oni to možda i bolje shvataju, zato što im svedoci smo da po ovom vremenu kada je sve jako dostupno, mnogo je ritam ubrzaniji nego što je pre bio, dolazi nekako i do bržeg shvatanja, razumevanja, znači brže se to nekako ispozna. Tako da eto, što se tiče toga, možeš nam reći znači nešto u vezi stanja.
Pa, da, ne samo da to piše u Evanđelju, nego piše i da će nas, ako sipamo hladne vode nekom čoveku potrebitom, da će nas to izvući.
Mnogi su u potrebi zato što, kažem, situacija svakako u svetu generalno velika je kriza, ali ovdje kod nas mi smo prilično siromašna zemlja i znači svedoci smo svakodnevno da nekome nešto treba, bilo koja vrsta pomoći.
Ja mislim da naš srpski narod i daje. Daju i daju i to ostaje i tajno, ali vidi se i daju iz džepa svakome. Kao što kaže da ljubav sve veruje, tako i milosrđe sve veruje. U smislu da nije bitno šta će taj neko, zašto će da traži, da kaže da mu je potrebno za put u jednom smeru. Iako znaš da to nije istina, da ćeš, sve trpi, sve snosi, ne gordi se. Ja mislim da je to isto jako bitno. Čovjek koji gordi, ko osuđuje, ne može da čini dela milosrđa. Sveti Jovan Zlatousti je rekao da u svojim besedama da je njegova crkva hranila 5000 ljudi dnevno. Ja imam i taj podatak, da je Sveti Sava srpski u zakonu pravilu stavio niz odredba o zaštiti socijalno ugroženih. Znači, i crkva se organizuje i daje pomoć, i vernici se organizuju i daju pomoć potrebitima, jer kako je kazao apostol Jakov, vera bez dela je ništa.
U ovom vremenu, kada je, da tako kažemo, ritam života sve ubrzaniji, svaki trenutak je važan, znači toliko se nekako sve ubrzalo da je bukvalno svaki trenutak dragocen i onda svaka prilika da nekome drugom pomognemo na bilo koji način je kao blagoslov, zaista jeste blagoslov.
Ne samo to, nego se čovjek osjeća bolje.
I ispunjenije.
Svakako. Gdje je to rečeno da je blaženije davati nego primati? Neko osjećanje u duši kad daš, a toliko retko da je, mogu po svom primjeru da kažem, da sam potpuno i zaboravio kakav je to osjećaj koje obuzme srce kad daš nekome, ne uzmeš sam, ne pojedeš sam, ne potrošiš sam ili daš neku...
Ili nekome daš svoje vreme, na primjer, daš nekome...
Odeću, evo sad imamo, i ove izbjeglice iz 5-6 miliona je prošlo kroz Srbiju možda do sada ili je izašlo iz Sirije do sada i narod... I crkveni i necrkveni pritiče im tamo i razne organizacije, stvarno naš narod koji je prošao kroz takvu istoriju, mislim da ima nešto u svojim genima.
Sklonu milosrđu.
I kao da razumemo izbjeglice.
Da zaključimo današnji razgovor na temu milosrđa, Luka, kažite nam vašu poruku svima vernicima, hrišćanima, svima koji su u crkvi, mladima, ostalima, po pitanju, znači, dobrih dela, milostinje i milosrđa svake vrste, jer svedoci smo da je ponekad veoma značajan, čak može da bude dragocen, samo osmeh, dobra volja, znači, prema bližnjem, pokazati dobru volju. Zato se i kaže tamo, među ljudima, dobra volja. Koliko je u stvari bitna dobra volja, znači, evo, kažite nam iz vašeg iskustva, baš poruku.
Reći poruku o milosrđu iz dubine svog neznanja, jako teška stvar, ali evo, koliko suštini ta dobra volja je odnošenje, odnos ka bližnjem. To bi bila neka moja poruka. Znači, čak i kad sam toliko rastrzan i toliko nemoćan i toliko osjećam svoju slabost, bitno je da se čovjek bar pomoli da taj dan, ako i sebe upropaštava, da ne upropasti nekog bližnjeg pored sebe. Mislim da je to sva poenta. Odnos ka drugom znači religija. Religija je religare, odnositi se. Bližnji tvoj je Bog tvoj. I sve što činiš možda sebi, možda neće ni izaći na sud, ne znam, ali ako uništavaš bližnjeg svoga, mislim da to bi otprilike bila moja, držati sebe u takvom stanju svesnosti i samo rasuđivanja, samo kontrole, samo pokajanja, i samim tim odmah će ceo svet biti bolji. Tekni duh mira i hiljade će se oko tebe spasti. Toliko.
Hvala Luka. Znači, ovo bi bilo poruka svim vernicima pravoslavnim, da zapravo treba pokušati uz molitvu, uz ostale kršćanske vrline, sagledati lik Hrista u drugom čoveku, znači Hristov lik, odnositi se zapravo prema bližnjem svom kao prema samom Hristu.
Bio je ovo razgovor o milosrđu koji nam je poslala naša saradnica iz Beograda Nikolina Lučić, a razgovarala je sa Lukom Vujasinovićem, studentom postdiplomcem Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i pojcem u crkvi manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu, koji je iz ugla mladih u crkvi i na osnovu njihovog iskustva govorio na temu milosrđa. A vi pratite program Radija Svetigora. Ostanite uz nas.